Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 5. april, vijesti dana. Zbog afere respiratori, sud BiH nepravomoćno osudio Fadila Novalića na 4 godine zatvora, Fikreta Hodžića na 5, a Fahrudina Solaka na 6 godina. Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH, oslobođena optužbe za nesavjestan rad. U tužilaštvu BiH nisu zadovoljni oslobađajućim dijelom presude u predmetu respiratori. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić presudu suda opisao kao politički progon. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH nakon presude Novaliću poručili da nisu uticali na bilo koji sudski postupak. Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara uputila odluku o imenovanju vlade ovog entiteta predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH. Grad Zenica i rudnik mrkog uglja dogovorili deblokadu računa. Vlada Federacije BiH ponovo povećala penzije u tom BiH entitetu. Minimalna sada iznosi 517 konvertibilnih maraka. Danas se obilježava 31. godišnjica od početka opsade grada Sarajeva. Sukobi nakon ulaska izraelske policije u džamiju Al-Aqsa u Jerusalimu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da Kina ima glavnu ulogu u pronalaženju puta ka miru u Ukrajini. Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio da je Evropska unija među prioritetima Crne Gore, te da nema povlačenje priznanja Kosova. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, razvedravanje poslije podne, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona najavili su mogućnost stupanja u štrajk. Predsjednik sindikata učitelja Goran Miličević kaže da su im godinama niske plate.
Jutro sam sasvim slučajno gledao dnevnik, pa u Splitu djelatnici čistoće štrajkaju i ova jedna djelatnica, znači, koja radi na održavanju tih površina, ogorčeno svoju plaću predstavlja 700 i kusur eura. Mi bi bili više nego zadovoljni sa takvom plaćom.
Vodit ćemo vas i u obilazak murala sa ženskim likovima kojima su oslikane beogradske zgrade. Evo što o tome kaže Beograđanka Gordana Mandić.
Ovo je fenomenalno, unikatno urađeno, nesvakidašnje, potpuno je dalo novu dimenziju ovim silosima koji su bili onako bezlični, sivi, sad su lepo obojeni, naročito volim da vidim što su žene na tim muralima.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio premijera Federacije BiH Fadila Novalića, suspendovanog direktora civilne zaštite Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, vlasnika poljoprivredne firme Srebrena Malina, na ukupno 15 godina zatvora. Sva trojica su osuđeni za zloupotrebu položaja i ovlasti, a Solak i za krivotvorenje ili uništavanje službenih isprava prilikom nabavke respiratora vrijednih više od 5 miliona eura tokom 2020. godine, na početku pandemije koronavirusa. Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH, jednoglasno je oslobođena optužbe za nesavjestan rad, odnosno da optužene nije spriječila u činjenju krivičnog djela. Izvještava Predrag Zvjerac.
Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio premijera Federacije Fadila Novalića na 4, suspendiranog direktora civilne zaštite Fahrudina Solaka na 6, te vlasnika poljoprivrednog poduzeća Srebrena Malna Fikreta Hodžića na 5 godina zatvora. Novalić, Solak i Hodžić osuđeni su za zloupotrebu položaja i ovlasti, dok je Solak dodatno osuđen za krivotvorenje ili uništavanje službenih isprava. Ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević oslobođena je optužbe za nesavjestan rad. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine teretilo je Novalića, Solaka, Hodžića i Hodžićevu firmu Srebrena Malna za nabavku 100 respiratora iz Kine za potrebe zdravstvenog sistema u ovom entitetu Bosni i Hercegovini. Respiratori su kupljeni početkom aprila 2020. godine, nekoliko dana nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Plaćeni su novcem iz budžeta u iznosu od oko 5,4 miliona eura. Respiratori su kupljeni bez tendera i direktnom pogodbom s privatnom firmom Fikreta Hodžića Srebrena Malna, koja se bavi trgovinom voćem i povrćem. Optužnica je potvrđena krajem 2020. godine, a suđenje je počelo u februaru 2021. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je tvrdilo da su Novalić, Solak i Hodžić iskoristili vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa te ovlasti koje su imali kako bi uzeli novac iz budžeta. Premijer Novalić tereti da je osmislio plan te se udružio sa Solakom i Hodžićem kako bi pribavili imovinsku korist koju bi potom podijelili između sebe. Ministrica financija Jelka Miličević optužena je da ih nije u tome spriječila. Novalić i Miličević nisu podnijeli ostavke na funkciju u vladi u kojoj su od marta 2015. godine. Solak je suspendiran, ali nije smijenjen, s čela civilne zaštite i dalje prima direktorsku plaću. Hodžiću i njegovoj firmi su privremeno blokirani računi. Solak i Novalić su oglašeni krivim da su znali da civilna zaštita ne može raspisati tender, da Srebrna Malina nema dozvolu za nabavku medicinske opreme, kao i da su iskorištavali svoje ovlasti, sazivali hitne sjednice, predlagali i potpisivali sporne odluke, između ostalih i o izuzeću iz zakona o javnim nabavkama, kao i da isključivo zdravstvene ustanove mogu nabavljati opremu. Pri tome, kako se navodi u presudi, potpisan ugovor za jednu vrstu respiratora koji je naknadno prepravljen, te su uvezeni drugi respiratori za koje je zaključeno da ne posjeduju ni minimum zahtjeva za liječenje u intenzivnoj njezi, posebno pacijenata oboljelih od COVID-19. Novalić je tijekom suđenja tvrdio da je vlada federacije donijela odluku o financiranju, a ne on osobno. Solak je tvrdio da je ponuda firme Srebrna Malina bila zanimljiva zbog količine i kratkog roka isporuke, a u iskazu je naveo da je tada vladao kaos na tržištu. Treći optuženi Hodžić je naveo da je, kad je vidio šta se dešava u svijetu, dobio ideju da bi mogao pokušati ući u posao s nabavkom zaštitne i druge neophodne opreme, te da je ponosan jer je firma iz malog sela kraj Srebrenice u istočnoj Bosni uspjela za 10 dana kupiti i uvesti 100 respiratora. Miličević je optužnicu nazvala neargumentiranom uvredom uz napomenu da ona kao ministrica financija upravlja godišnjim budžetom od oko 2,5 milijarde eura. Od početka suđenja do prvostepene presude protekla su 772 dana. Tijekom suđenja je svjedočilo oko 70 svjedoka i vještaka, te je izneseno oko 700 dokaza tužiteljstva i obrane. Svjedočili su, pored ostalih, najbliži suradnici premijera i ministrice financija, više uposlenika vlade i ministarstava, uprave civilne zaštite, direktori bolnica, kao i liječnici i strani vještaci. Suđenje su obilježili odlazak predsjedavajuće sutkinje Džemile Begović u penziju pola godine prije završetka dokaznog postupka, kao i zahtjev novog predsjedavajućeg Branka Perća da bude smijenjen 2 mjeseca prije iznošenja završnih riječi. Za osuđujuću presudu Novaliću, Solaku i Hodžiću glasali su suci Branko Strupar i Goran Radević, dok je sudac Perić glasao za njihovo oslobađanje. Sva trojica su jednoglasno oslobodili Miličević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Iz tužilaštva BiH su nakon presuda rekli da su zadovoljni osuđujućim dijelom, ali i da će donijeti odluku o ulaganju žalbe na oslobađajući dio presude, kao i eventualno na visinu izrečenih sankcija. Optuženi su oslobođeni krivnje u dijelu optužnice koji ih je teretio za pranje novca i primanje dara. Odbrana je nezadovoljna presudom i najavila je žalbu. Detaljnije će Sheila Ibrahimović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić prvostepeno je osuđen na 4 godine zatvora. Vasfija Vidović, advokatica Fadila Novalića, poručila je da nije iznenađena presudom. Smatra da je na djelu politička odluka suda.
Nisam iznenađena jer je meni kao dobrom posmatraču političkih zbivanja u našoj zemlji od samog početka bilo jasno da postoji određen plan koji ima specifičan cilj. Vi ćete se sjetiti mog izlaganja na samom početku. Tada sam dala izjavu da su na njega usmjereni protivnici federacije.
Suspendovani direktor civilne zaštite Fahrudin Solak osuđen je na 6 godina. Marcela Bajramović, advokatica Fahrudina Solaka.
Čuli smo danas obrazloženje osuđujućeg dijela presude i naravno da se ne slažemo sa istim jer smatramo da ne proizilazi uopće iz provedenih dokaza. Čak naprotiv, toliko je dokaza koji govore suprotno ovakvim zaključcima, a što ste čuli iz izdvojenog mišljenja sudije Branka Perića.
Vlasnik Srebrene Maline koja je nabavila respiratore Fikret Hodžić osuđen je na 5 godina. Pravno lice Srebrena Malina mora platiti kaznu od 200.000 konvertibilnih maraka, dok Hodžić mora vratiti 690.000 maraka. Mirna Avdibegović, advokatica Fikreta Hodžića.
Osuđen je da je potrošio 100.000 konvertibilnih maraka na način njemu poznat. a upravo ti novci se nalaze deponovani u sudu Bosne i Hercegovine. Svo obrazloženje je protivno činjenicama, svo obrazloženje je protivno čak i činjeničnom opisu koji je pročitan, a koji veže sud.
Ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević oslobođena je optužbi za nesavjestan rad u službi. Miličević i njena advokatica Senka Nožica nisu željele komentarisati presudu. Suđenje je trajalo više od 2 godine. Izvedeno je više od 70 svjedoka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je žalbu na oslobađajući dio presude i visinu kazni. Drugostepena presuda pred žalbenim vijećem suda BiH, kojom se prva presuda potvrđuje, poništava ili mijenja, u prosjeku bude donesena u roku od godine dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Nakon presude u slučaju respiratori, pitali smo građane Sarajeva kako komentarišu presudu. Ovo je jedna od rijetkih osuđujućih presuda za visoku korupciju, a anketirani građani su iskazali nepovjerenje prema pravosuđu. Većina njih smatra da će izrečene zatvorske kazne biti značajno smanjene u drugostepenom postupku, a optuženi možda i oslobođeni.
Pa mislim da je to malo, da su oni trebali više biti kažnjeni, zato što će to biti prepolovljeno uslov, a tamo vam na kraju neće ni biti zatvor. Pa čovjek je za metar drva nastradao, morao platiti i skupljati novac za njega, biti glupost za neku sitnu krađu, ljudi odleže toliko godina, kamo za tako nešto, ali to je takav sistem sad, dok se god nešto ne promijeni.
Mislio sam da će biti oslobađajuća, pošto je tako pisale novine, a vjerovatno sud je to presudio kako je zasluženo. Pa ima još žalba, pa nije do kraja to sve.
Dugo bi trebalo više poraditi na toj osnovi korupcije, koja je izuzetno visoka, stravična. Teško društvo može funkcionisati kad nema socijalnu pravdu, a ekonomska osnova je jako loša.
Čime se povodili on da Novalić dobije najmanje? Ja ne znam kako to. Ja ne znam, taj, ne poznam taj zakon, ali bi sve preko koliko ono, jel, 2 godine, odmah ide direkt u zatvor. Pa nek se žali iz zatvora. Ako dođe ova nova vlast, neće se izvući. Treba im sve. I ne treba im na kraju kraja. Hoće li vraćat pare?
Šta kaže zakon i kakva je međunarodna praksa u procesima protiv nositelja javnih funkcija? Kada reaguje Centralna izborna komisija BiH? Može li aktuelni premijer Fadil Novalić biti smijenjen ili pak sam treba dati ostavku? Za Radio Slobodna Evropa govori Vehid Šehić, bivši sudija i bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Mandat izabranom imenovanom zvaničniku prestaje ukoliko je pravosnažno osuđena kaznom zatvora 6 mjeseci i već. Znači, ovo se ne radi o pravosnažnoj presudi, ovo je prvostepena presuda. Stranke u postupku imaju pravo da ulože žalbu, ali ja ću se vratiti na nešto što je za mene bitno. Krivična odgovornost je krivična odgovornost. Međutim, mi u Bosni i Hercegovini nemamo političku odgovornost, kao što imate u razvijenim demokratskim državama, da radi nekog minimalnog propusta ministar podnosi ostavku. Ja bi očekivao da podnesu ostavke na funkcije na koje su bili, odnosno koje obavljaju sada, neki su i suspendovani, ali to je teško očekivati u Bosni i Hercegovini, jer ovdje nema ni morala u politici, a nema onda ni političke odgovornosti.
Govorio je Vehid Šehić, bivši sudija i bivši član Centralne izborne komisije BiH.
Nakon što je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić pred sudom Bosne i Hercegovine prvostepeno osuđen na 4 godine zatvora zbog nabave kineskih respiratora, istražili smo šta se sve moglo kupiti za 5,4 miliona eura. Toliko su naime plaćeni kineski respiratori koji su bili predmet istrage. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, za ovaj novac mogla je biti kupljeno više medicinskih uređaja kojih nema dovoljno u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Između ostalog, za 5,4 miliona eura moglo se kupiti više od 130 mamografa, 47 aparata za magnetnu rezonancu i 390 aparata za ultrazvuk. Više saznajete u infografici koju možete pronaći na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona na konferenciji za medije u Mostaru najavili su mogućnost stupanja u štrajk. Izrazili su ogorčenje činjenicom da već 10 godina U Hercegovačko-neretvanskom kantonu nema mogućnosti napredovanja u službi zaposlenih u obrazovanju, dok, kako tvrde, kantonalna vlada i dva pedagoška zavoda prebacuju odgovornost s jednih na druge. Izrazili su nezadovoljstvo i platama, uz riječi kako su čistači u susjednoj Hrvatskoj bolje plaćeni od zaposlenih u obrazovanju u HN kantonu. Zabilježio Mirsad Behram.
Predsjednica sindikata srednjih škola HN kantona Edina Čomić kazala je uz ostalo kako su zaposleni u obrazovanju HNK jedini u Bosni i Hercegovini kojima je već 10 godina onemogućeno napredovanje u struci. Praktično, kazala je, osoba koja tek uđe u proces obrazovanja ima ista primanja i isto zvanje kao osoba koja ide u penziju.
Jer je prije 10 godina ukinuto i čak i oni ljudi koji su u tom periodu bili mentori i savjetnici, to im je sve ukinuto i stavljen je van snage pravilnik o napredovanju, da bi kasnije objavljen u službenim novinama novi pravilnik koji nikada nije stavljen u funkciju.
Predstavnici sindikata kažu da sa aktuelnim pravilnikom koji se ne provodi i njegovim kriterijima nisu zadovoljni ni zaposleni u školama, ani direktori koji trebaju vrednovati po tom pravilniku. Sindikalci kažu kako su pedagoški zavodi, jedan za škole na hrvatskom, a jedan za škole na bosanskom jeziku, nadležni da Ministarstvo obrazovanja dostave novi pravilnik. Već pola godine pokušavaju, kažu, na vlastitu inicijativu riješiti ovaj problem. Međutim, međusobno se optužuju pedagoški zavodi i resorno ministarstvo. Oformljena je radna grupa za novi pravilnik koja je krenula sa radom, međutim sve je vraćeno na početak jer je došlo do zastoja nakon što se pedagoški zavod za škole na bosanskom jeziku povukao iz aktivnosti, tvrdi predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Goran Miličević.
Ali je onda pedagoški zavod rekao da je ta komisija koja je radila na tome maltene nezakonita i povukla se iz daljnjeg procesa.
Predstavnici sindikata tvrde i da su slali dopise vladi i zavodima, ali ni nakon 15 dana još nema odgovora. Edina Čomić.
Znači, idemo prvo u anketiranje našeg članstva i vidjet ćemo da, jel ne možemo sami najaviti, jel bez normalno te ankete, ali ići ćemo vjerovatno sa štrajkom upozorenja.
Kontaktirali smo i pedagoški zavod HNK, ali do momenta nastajanja ovog priloga nismo uspjeli dobiti reakciju te institucije. Inače, iz sindikata obrazovanja HNK su danas kazali kako im je ipak najveći problem to što su im stalno male plate. Goran Miličević.
Jutro sam sasvim slučajno gledao dnevnik, pa u Splitu djelatnici čistoće štrajkaju. I ova jedna djelatnica, znači, koja radi na održavanju tih površina, ogorčeno svoju plaću predstavlja 700 i kusur eura. Mi bi bili više nego zadovoljni sa takvom plaćom.
Podsjetili su i da se već godinama ne rješava problem da se veliki broj zaposlenih u obrazovanju prima na određeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dva dana nakon što je izgubio predsjedničke izbore u Crnoj Gori, građevinska inspekcija Ministarstva ekologije naložila je Milu Đukanoviću da u roku od 20 dana poruši dvije nelegalno izgrađene kuće na porodičnom imanju Kočani, nedaleko od Nikšića. U rješenju o rušenju se navodi da su objekti sagrađeni u suprotnosti sa važećim prostorno-urbanističkim planom opštine Nikšić. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović poručio je da odluka o rušenju objekata Mila Đukanovića nema veze sa izborima.
Vi znate da smo mi preduzeli veliku akciju uklanjanja nelegalnih objekata širom Crne Gore. Juče su rušeni objekti u Utjehci, dakle na Utjehu između Bara i Ulcinja. Biće takvih intervencija i u drugim dijelovima države. Znate da smo rušili baze za nelegalnu eksploataciju šljunka. Mene ljudi imenom i prezimenom ne interesuju. Da li je vlasnik objekta Milo Đukanović, Dritan Abazović ili ne znam ko, mene to apsolutno ne interesuje. Inspekcija mora da postupa u skladu sa zakonom. Što je čekala do sad, nije pitanje za mene. Ja sve što sam našao sam u najbrže mogućem roku pokušao da riješi, računajući i korumpirane ljude unutar javne administracije. Potpuno me ne interesuje ime i prezime. Da je donijela rješenje prije izbora predsjedničkih, rekli bi namjerno zbog predsjedničkih izbora. Sad prije parlamenta, mi smo svakih dva mjeseca u izboru. Mi smo u izborni ciklus za svakih dva mjeseca u Crnu Goru. Bio je u oktobar su bili lokalni izbori. Mi ne bi mogli ništa da radimo ako bi se vodili logikom. Nemojte sad. Pitanje nije za vladu, niti za Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja. Pitanje za gospodina Đukanovića što je gradio na divlje. Tako da tamo možete dobiti adekvatan odgovor. I ima 20 dana da to ukloni. na taj način pomogne i građevinsku inspekciju i sve, da ne izlazimo na teren da rušimo i tako, ima mogućnost da sam to ukloni kao neko ko je sada već odgovoran građanin.
Govorio je premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U organizaciji Privredne komore Republike Srpske nagradu za najuspješniju lokalnu sredinu dobio je grad Trebinje. U kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćih proizvoda nagrađen je jedan vinski podrum iz Trebinja za sortu vina Žilavka, a priznanje za najuspješnija mala proizvodna privredna društva dobilo je jedno trebinsko preduzeće. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Tradicionalna manifestacija izbor najuspješnijih u Republici Srpskoj za 2022. godinu ove godine tri nagrade je dodijelila u Trebinje. Podrum vina Anđelić je dobio nagradu za prepoznatljiv kvalitet sorte vina Žilavka i razvoj domaćih proizvoda. Milica Anđelić, direktor podruma vina Anđelić.
Sve nagrade su vjetar u leđa definitivno, bez obzira da li su to nagrade na domaćem terenu ili na inostranom terenu, one su neki dokaz da se naš rad i trud na kraju definitivno isplati. Mi svake godine povećavamo proizvodnju, posebno što se tiče žilavke jer je velika potražnja za žilavkom, i svake godine povećavamo za značajan procenat proizvodnju. Sad trenutno nemamo dovoljno nasada žilavke da bi to nešto bilo ove godine značajno povećano, ali u suštini mi težimo ka tome da žilavku postavimo na mjesto broj 1 što se tiče hercegovačkog proizvoda.
Trebinjska firma Capital Soft dobila je nagradu za najuspješnije malo proizvodno društvo. Tomislav Čuk, preduzeće Capital Soft.
Nagradu smo dobili kao najuspješnije malo preduzeće u našoj branši. Mi smo preduzeće koje se bavi proizvodnjom softvera. Zapošljavamo 10 ljudi. Poslujemo na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, radimo u Srbiji. Nagrada nam je značajna, naravno.
I grad Trebinje na ovoj manifestaciji dobio nagradu za najvišu ocjenu ispunjenosti kriterijuma u okviru BFC programa. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, kaže da iza ove nagrade stoji odgovoran tim ljudi.
Ovo je dodatni vjetar u leđa svim zaposlenim, prije svega u gradskoj upravi, ali nama kao gradu je dodatni vjetar u leđa kada su nagrađeni privrednici iz grada Trebinja. Znate sami da je realni sektor veoma važan da napreduje i upravo mi svi na neki način manje ili više zavisimo od realnog sektora. Ako je privreda jaka, ako imamo veliki broj ljudi zaposlenih upravo u privredi i budu nagrađeni, to je sve za nas veoma važno kao gradsku upravu, kao lokalnu zajednicu da napredujemo.
Privredna komora Republike Srpske već duži niz godina organizuje manifestaciju pod nazivom Izbor najuspješnijih u Republici Srpskoj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Da li odgajamo mlade koji će biti posmatrači ili akteri promjena? To je jedno od pitanja koje postavljamo u podcastu Zaviri ispod površine, u razgovoru sa mladima o kulturi dijaloga kao kamenu temeljicu demokratije.
Imamo kulturu raspravljanja, ali ne debatiranja, jer debatiranje zahtjeva izbjegavanje logičnih grešaka, logični slijed premisa dok se mi raspravljamo. Tako da i zapanjujući koliko stvari procent ljudi, čak i političara, posebno političara, se služi logičnim greškama, svjesno, nesvjesno.
I tu nema druge opcije, to je ili nije to. Tako da se svi trude samo da izguraju svoje, bez obzira na mogućnosti tačnosti zapravo ove druge strane.
Pa ja najprije vidim da se prožima to da su političari donosioci odluka. Ja bih počeo od toga da je narod glavni donosioc odluka i da mi biramo političare. Mi biramo ko će nas predstavljati u svijetu i ko će donositi te odluke. Dakle, ukoliko budemo kritički razmišljali, ukoliko ne budemo umješali mozgove koji klimaju glavom na ono što neko drugi kaže, mislim da ćemo živjeti u mnogo lepšem svijetu.
Jer kod nas vlada taj neki sistem da onaj koji više urla i koji je glasniji dobije više pažnje, onaj koji je završio 8 godina fakulteta da postane doktor političkih nauka ili slično, da se on u stvari nije imao neslušanje. To je veliki problem, moramo da se više krenemo prema stručnjacima.
O debati, kritičkom mišljenju i kulturi dijaloga u javnom prostoru sa mladima razgovaramo u novom podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Na kraju ćemo u susjedstvo. Beogradske zgrade su sve češće oslikane muralima sa ženskim likovima, koji osim što fasade čine veselijim i ljepšim, ujedno i osnažuju žene. U njihov obilazak vas vode Miljana Miletić i Iva Gajić.
Transformisanje sivih zgrada možda za cilj nije imalo osnaživanje ženske svakodnevice, ali je to svakako posljedica. Jedan od većih prostora oslikanih muralima u Beogradu jeste Dorćol plac. Beograđanka Danica Spremo voli da sedne na kafu i uživa u pogledu na šarenilo. Kaže da se fotografisala ispred murala odmah nakon što je oslikan.
Ispred prethodnog sam se isto fotografisala i onda pošaljem mojoj dragoj prijateljici u Novom Sadu da vidi kako su lepi murali na ovom jednom lepom mestu.
Murali u kojima uživa Spremo nastali su u toku jeseni 2022. godine na festivalu All Girls Street Art Jam, u okviru kojeg je 12 umetnica iz regiona i Evrope slikalo zajedno. 2 kilometra dalje, uz obalu Dunava, nalaze se stari silosi za žito, gde se danas održavaju mnoga kulturna dešavanja. Visoki su 28 metara, a u toku 2021. i 2022. oslikani su muralima koji su sive silose pretvorili u umetničku galeriju na otvorenom. Gordana Mandić slučajno se našla pored silosa i zastala da se fotografiše ispred njih.
Ovo je fenomenalno, unikatno urađeno, nesvakidašnje, potpuno je dalo novu dimenziju ovim silosima koji su bili onako bezlični, sivi, sad su lepo obojeni, naročito volim da vidim što su žene na tim muralima, pošto su žene, da kažem, stup svega.
Neki od murala na silosima oslikavale su žene, Jana Danilović i TKV Aleksandra Petković, čiji se radovi mogu videti na mnogim beogradskim fasadama. Beograd odaje poštu i pojedinkama koje su ulepšavale svakodnevicu. Sredinom novembra 2022. oslikan je mural u Mirinu čast. U pitanju je žena koja je godinama prodavala cveće u centru Beograda. To mesto sada je ukrašeno njenom slikom, a sve na inicijativu komšija koje su joj tako odale počast. Pomoću beogradskih murala umetnici iskazuju i svojevrsnu borbu za jednakost. Tako je Jana Danilović u martu 2021. naslikala mural na zgradi jedne beogradske osnovne škole, gde su oko lika žene rodno-senzitivnim jezikom ispisani nazivi zanimanja. Nekoliko murala sa ženskim likovima krasi i stari Savski most u Beogradu. Jedan od prepoznatljivijih je mural pod nazivom Zamisli želju, koji se nalazi na stubu Savskog mosta, koji su 2016. naslikali Marija i Stevan Šoln. Ispred oslikane devojčice zastale su Tamara Milovanović i Nikolina Spasojević, studentkinje iz Valjeva. Nikolina Spasojević kaže da murali sa ženskim likovima predstavljaju jedan način borbe za jednaka prava.
Žene treba da se bore za svoja prava sve više, zato što definitivno kao one su se izborile, ali dalje imamo tu da su muškarci iznad, da muškarci lakše prolaze da nađu posao i da moraju da budu uspješniji, da žene ne mogu da budu na istom nivou.
Praksa poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao i drugi relevantni izvori potvrđuju da su žene i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim oblastima društvenog života, a posebno kada se radi o radu i zapošljavanju, navodi se u godišnjem izveštaju za 2022. godinu. Pored toga, žene su izložene rodno zasnovanom nasilju, a svake godine u Srbiji više desetina žena bude ubijeno u porodično-partnerskom nasilju. Tačan broj nije poznat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumov.